Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko hotxan magazine hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.
I'm up on a tight wire. One side's ice and one is fire. It's a circus game with you and me. I'm up on a tight rope. One side's hate and one is hope. But the top hat on my head is all you see. And the wire seems to be the only place me, a comedy of errors and I'm falling, like a rubber net giraffe, you look into my past, well maybe you're just too blind to see, I'm up in the spotlight, oh does it feel right, well the
2021 garren urteko abenduak 29 dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuet.
Past, well maybe you're just too blind to see, I'm up in the spotlight, oh does it feel right, well the altitude really gets to me, I'm up on a tight wire, flanked by life and the funeral pyre, but I ain't gonna show you to see.
Agenda kulturalak borobilduko du gaurko irratsaioa, esan bezala, eta eguerdiko ahotsan magazine hau gogoratu aste artea. Aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzenean 12:30 ordubiak arte. Gaurkoan esan bezala, azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, agenda bukaeran, eta tartean gaurkoan musikari dagokienez, Leon Russell izango dugu. Bere hiru diska prest dagoeneko, Karnei entzuten ari gara, 1972koa, Leon Russell and the Shelter People dator ondoren, 71. urteko diska, eta 70. urteko Leon Russell ere, izango du segure aski, minutu batzuk, gaurko irratsaioan amaieran.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, abixo da gure telefono zenbakia. 9:32, 22:25, 23. Hori fijoa da eta bertan ez dugu erantzun gailurik. Beraz, mezuak, WhatsAppak, deiak ere eta beste kontutarako, abixo da gure mobila. 6-8-8-8-0-6-4-8. Gogoratu lehenengo kanala, Jantxakun irratiko lehenengo kanala, 107.2 FM-an entzun daitekela, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela, streaming bidez ere jarrai gaitzakezu munduko edozein puntutatik. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkago une oro. Eta irratsaio guztiak, euskara hutsean egiten ditugu hemen, beraz. Parte hartu nahi baduzu ere, gogoratu. Ateak zabalik ditugula ongi etorri izango zera, irratsaio bat egin dezakezu, edo beste dozen modutan lagundu dezakezu ere. Oraindik ere gehiago, bigarren kanal bat badugu martxan, 107.7 FM-an, eta kasu hortan, 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. We shared the pains of school. She offered me balance for a while. And she gave me innocence. I seemed like less a fool. She always had a line to make me smile. But we separated early. Not an easy thing to do. Sometimes seem tomorrow never comes. But we couldn't keep together. For all the times we tried, we had a sad reunion tonight. Oh, how we laughed together, trapped in the grapes of wrath together. Yes, we loved each other, me and baby Jane. But now she's gone forever. Don't help me stay together. See her vacant eyes and a needle in her vein. Oh, baby, baby, baby Jane.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea eguerdiko haotxan magazine aste azken eta ostegunero zuzenean 12:30 orduitara. Errepikapena gogoratu urrengo unetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezkela. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian dauzkazu txukun gordeta. Antxe daude ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzun ahal izateko esan bezala. Eta ezer baino lehen gaurko lehenengo notizia. Egia Urgunek antolatu dituen ekitaldien artean, hemen Egia auzoan Txondorra kulturgunean hainbat ekimen egingo ditu eta horietan lehenengoa gaurrak izango da. Arratsaldeko 5:00 Trio do Portu taldearen kontzertua izango dugu Txondorran. Eta Jantxakun irratiak aprobetxatuko du eta kontzertu hori zuzenean emitituko du.
Yeah, we love each other, me, baby Jane. But now she's gone forever.
Arratsaldeko bostetan beraz zuzenean oizko emisioa moztu eta zuzeneko kontzertu hori eskainiko dugu. Ordubete inguruko kontzertua izango da. Trio do Porto irukoteak musika brasildarra jorratzen du.
Baby Jane.
Bostetan beraz, Txondorra kulturgunean, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Bide batez ere gure egoitza ezagutu nahi baduzu, hortxe gaude ere. Txondorra kulturgunearen barruan, ekitaldi aretoaz gain, Jantzakun irratiaren egoitza ere badago. Esan bezala ezagutu nahi bagaituzu, pasa zaitezke mendik, Karmengo Ama 60 bea, egian.
Sitting on the highway in a broken van, thinking of you again. Guess I'll have to hitchhike to the station.
Eguraldiaren igaragarpena. Giro lasaia gaurkoan, baino batzuk, baina ostarteak nagusi ere. Temperatura epelak. Beroak. Ego aizea, jota 20 gradutaraino iritsiko gera gaurkoan Donostian.
Making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run, not a guitar to play. Messed up inside and it's been raining all day. Since you went away.
Eta trafikoari dagokionez, Bilabonan matxura izan du autobateka 15ean Iruñarako norabidean. Irunen lanean ari dira, N-121A, Nafarroako mugaran. Eta hemen Donostian lanean ere, AP8an Bilborako bidean. Beste horren beste, Errenterian lanean, AP8an Bilborako bidean. Eta Eskoriatzan goiz partean lur jauzi bat izan da, J-627 errepidean. Beste lur jauzi bat, gau partean, Oñatin izan da, J-2630 errepidean.
Like a mirror looking back at me. Saying you're the only one. Making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Messed up inside and it's been raining all day. Since you went away. Manhattan Island Serenade. Since you went away. Manhattan Island Serenade.
Ederki, bueno, aipatu dugu egia urgunek antolatuta gaurkoan, areto nagusian hemen, Txondorra kulturgunean Trio do Porturen kontzertua dugula. Bostetan izango da, baina ez da bakarra, ekitali bakarra gabonauetan. Bihar, goizeko 11 aterritan, Pitutxaren emanaldia izango da. Pitusa payasoak urtero Txondorran emanaldia ematen du, beraz bihar, abenduak 30, rosteguna 11 aterritan izango da emanaldi hori. Eta urte berriarekin, egia urgunek kontu gehiago antolatu ditu Txondorran. Urtarriak 4ean, 6 aterritan, kantu kontari.
Go
abestiak eta ipuin kontalaria. Eta urtarriak bostean goizeko amaiketan Fimo Lantegia Txondorra.
From Lake Charles to see me at Pontchartrain. But my heart beats slower when she's not around. The best thing in life not the same. Go round, go round, little Alice Bluebell. We'll soon be together on Balsam Bell. Go on, don't go lie, come sing on. Time to get lonely, and I'm hurting inside, but my Alice can understand. Like a dancer I saw in New Orleans one time, she makes me feel just like a man. Go around, go around, little Alice Blue Gown, we'll soon be together on the bow.
Gaixotasun luze baten ondorioz 80 urterekin zendu zen atzo Jose Maria Aldaia, etxeburua, enpresaria. Hondarribian zuen etxean, etaren biktima izan zen, 1985ko maiatzaan baitu egin zuten, erakunde armatuaren arabera uko egin ziolako irautza zerga ordaintzeari. Eta 341 egunez egon zen gatibu etaren baiketarik luzenetan bigarna izan zen Aldaiarena. Gerora 532 egun iraun zuen Jose Antonio Ortega Lara, espetxe funtzionarioarena. Baiketak iraun bitartean elkartasun adierazpen ugari jaso zituen enpresariak eta haren familiak, eta xingola urdinaren simboloa berreskuratu zuten, Aldaia askaz ezatela eskatzeko. Enpresariak berak gerora azaldu zuenez, oso espazio txikian eduki zuten itxita eta ordutik nabarmen kaltetuta zeuzkan Aldakak. Erdi erotuta geratu nintzen, esan zuen. 2004ean eta 2008ean izan ziren baiketarekin lotutako epaiketak Javier Arizkuren Ruiz, Dolores López Resina eta Francisco José Ramada etako kidei 17 urteko zigorra ezarri zieten eta Sagrario Ioldiri 7 urtekoa. Thank you. bihar jukatuko da urteko azken finala Erraniko Galarreta frontoian Erremontean. Bada bi bikote finalistek atzo egin zuten final atariko azken egitekoa. Piloten aukeraketa. Bai Urrizala Baka, bai Ansa Bigarrena eta Martirena pozik agertu ziren topatu zituzten pilotekin eta ez zuten aitzakiarik jarri. Urrizala Baka dira favorito, azken txapeldunak baitira.
Get us in free, my girlfriend and me. We like the songs, but we hate to pay. Can I have your guitar? Can I ride on your car? Can you give me a role to play? Can I have an autograph? Can I sit in your lap? Are you really into witchcraft like they say? Can I follow you home? Can I use your telephone? Can we crash here for just a few days? We're from Rolling Stones, so it's okay. What was your name? You're someone I've seen. Has anyone said that you look like James Dean? Can I sit in your lap? Can I give you the clap? Can we rap but don't have much to say? Can I have your guitar? Can I ride on your car? Can you give me a role to play? Can I follow you home? Can I use your telephone? Can we crash here for just a few days? We're from Rolling Stones, so it's okay.
Udalak dei egin du material piroteknico arduraz erabiltzeko. Bide publikoan petardoak edo bengalak jaurtitzea debekatuta dagoela gogoratu du udaltzaingoak.
Do you think Paul McCartney is okay? Can we crash here for just a few days? Oh, we're from Rolling Stones, so it's okay.
was just thinking about you today, and the evening we slept in the mountain. But I cannot get through.
Saskibaloian, Espainiako kopan egoteko urrats garrantzitsua egin zuen atzo IDK Euskotrenek. Donostiarrek 82-60 hartu zuten mendean Kanari Handia eta pauso batera duten kopan aritzea. Futbolean Reala txapeldunen ligarako sailkatzea ahalbidetzen zuen hirugarren postua eskuratzeko borrokan egon zen ligan denboraldiaren parte handi batean. Baina azkenerako postua horretatik 9 puntura amaitu zuen, txuri urdinak 5. izan ziren 71 punturekin, hala inoizko sailkapen historikorik onena berdindu zuten. Ordurako giroan hasia zegoen taldearen inguruan, izan ere asteak ziren zurrumurru bat bolo-bolo zebilela 10 jokalarik taldea utziko zutela. Ekainaren 28an baiestatu zen, ez ziren nolanahiko jokalaria gainera, Naikari Garzia, Mariasun Kiñones, Itxaso Uriarte, Leire Baños, Nuria Mendoza, Maitane López eta bar. Kolpea izan zen zalentzat taldea eraberritu behar izan zuten txuri urdinek eta 6 fitxaketa egin zituzten udan. Klare Pleurel, Alegra Poliak, Manuela Bengaz, Iriz Arnaiz, Gabriela Garzia eta Emma Ramirez. Zalantzak izan ziren taldearen inguruan, baina denboraldia aurre txukuna egin zuten txuri urdinek. Horri segide emanez, Natalia Arroyoren jokalariek aurreneko itzuliei ikusgarria osatu dute. Bigarren postuan amaitu dute, eta datuak ikusgarriak dira. 12 garaipen, 2 porrot eta berdinketa bat guztira. 34 puntu. Eta irean daude beste 3 puntu, izan ere Espainiako Federazioak zigorra jarri zion elastikoan erakundearen ikurra ez eramateagatik. Fitxaketak ederki egokitu dira, zeudenek aurrera pauso bat eman dute, horien artean 2 izen nabarmendu dira, Nerea Eizagirre eta Maiur Sarriegi. Biak taldeko ikurrak dira gaur egun. Gainera, Arrobitik igotako jokalariak ere oso ondo ari dira. Taldeak ohiko joko zuzena eta bizia egiten jarraitzen du erasoan, eta atzean iragan denboraldian baino sendoago ari da. Gainera Realak berriki iragarri zuen, Arroyok 2024 arte luzatu zuela kontratua. Eta Nerea Eizagirrek 2023 arte.
Way. we're lost inside this lonely game we play. Thoughts of leaving disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the reason that we carry on this way, we're lost.
Saio pedagogiko aldarrikapen historiko eta aldiberean soinu esperimentazio garaikidea Joserra Senperena eta Piterran Sorenaren Euskal Danbolinaren aroak Beasaingo Igartza jauregian 2021ko apirilaren 8an Joserra eta Piterrek eginiko emanaldia jasotzen du. Aurretik 2006an Txilidalekutik argitaratu zuten. Eta ari berari tiraka eginez hilabeteetako lan sakon eta hartatsua borobilduz, haren emaitza liluragarria arretaz eta dagokion patxadan, nabardura finenak atzeman eta dastatzeko aukera paregabea eskaintzen du. Joserra Senperenak 11 disko kaleratu ditu bere izenean, horietako batzuk Jose Ignacio Ansorena eta Rafael Berrio musikariekin partekatuta. Baita beste disiplinetako artistekin ere, Arkaitzkano, Patxi Zubizarreta, Rafa Egiguren, Jose Luis Zumeta eta Dora Salazar. Oraingoan zinema musika konposatzaileari eskaintzen dio denbora. Nagusiki, Josu Martinez, Juan Babera Zertegi, Julio Medem edota Koldo Almandozen filmen soinu banda konposatu ditu. Udazken honetan egindako azkena estrenatuko du, Richie Lizartzak zuzendutako Apaiz Kartzela. Jose Ignacio Peter Ansorenak, ordea, herri musikari dedikatu dio nagusiki bere jarduna. Bere ezagutza eta trebetasuna handiak izan arren, musika alorretik kanpo da agian ezagunagoa bere payaso eta showman fazetetan. Edo zinerara, bere ibilbide musikala guztiz aparta da. Ere, 1979an Donostian ospatutako lehenengo txistulari bakarreko txapelketaren garaile jakatu zenetik gaur arte. To the preachers I'm a sinner. Bertako txistulari taldeko zuzendari izan da hainbat urtez eta katedra batean jabe da. Txistuaren afinak eta tekniken ikerkuntza eta pedagogia inor baino sakonago landu ditu. Erreferentziazko gida liburuak idatziaz eta herri musika eta doinuen ikertzaileen ekaezina izan da urte guzti hauetan. Bakarlari gisa edota Bilboko eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoekin hainbat disko plazaratu ditu, baita Joserra Senperena bera eta Álvaro Zendoia piano jotzailearekin ere. To the soldier I'm just someone else who's dying to go home. Eta orain biek elkarrekin Peter Ansorena eta Joserra Senperena Euskal Danbolinaren aroak eskainiko dute zuzenean. Urtarrilaren 8an izango da larunbata arratsaldeko 7etan Soraluzeko herri antzokian.
Try to see ourselves as others would. To policemen I'm suspicious. It's in the way I look. I'm just another character to fingerprint a book.
the censor on pornography with no redeeming grace. To the hooker, now I'm a customer without a face. And the sellers think I'm merchandise, they'll have me for a song. The left ones think I'm right, the right ones think I'm wrong. And many people love my way, and many pass me by. And in my quiet reflection, I wonder why. Magic mirror, won't you tell me, please? Do I see myself in anyone I meet? Magic mirror, if we only could try to see ourselves as we would.
Hainbat zailtasunekin izan bada ere, gaur jokatuko da Gabonetako nazioarteko igeriketa txapelketa ordizian. Azken esteetan pandemiak izandako bilakaeraren ondorioz txapelketa zalantzan egon arren, 300 igerilarik baino gehiagok egingo dute salto uretara txapelketaren 29. aldian. You and me, I'm up on the tyro. One side's hate and one is hope. But the top hat on my head is all you see. And the wire seems to be the only place for me. A comedy of errors and I'm falling. Like a rubberneck giraffe, you look into my past. Well, maybe you're just too blind to see, I'm up in the spotlight. Whoa, does it feel right? Whoa, the altitude seems to get to me. I'm up on a tight wire, flanked by life and the funeral pyre, putting on a show for you to see. My past, well, maybe you're just too blind to see. I'm up in the spotlight. Oh, does it feel right? Well, the altitude really gets to me. I'm up on a tight wire, flanked by life and the funeral pyre.
COVID-19aren probetan positibo eman da 51 igerilari ez dira ordizian izango. Antolakuntzak 600 igerilari baino gehiagoren eskaera jaso zuen txapelketan parte hartzeko, baina iraupenagatik eta igerilekuaren tamainagatik ezin izan zituzten guztiak onartu. Parte hartuko duten igerilari gehienak atzo heldu ziren eta COVID ziurtagiria edo PCR edo antigeno proba negatibo bat aurkeztu eta gero, proba baten aurretik egiten duten ohizko entrenamenduari ekin zioten. Iaz gertatu zen bezala, parte hartzaileek egun gutxi egingo dituzte ordizian edo inguruko herrietan. Izan ere beste txapelketa batzuk ere badira urrengo egunetan, eta igerilariek ez dute denbora askorik. Pandemiaren ondorioz, ez dira nazioarteko igerilari asko arituko, dena den leia bikaina ikusteko aukera egongo da majori igerilekuan. Emakumezkoen artean, proba irabazteko hautagai nagusiak Jessica Ball eta Lidon Muñoz, Francesca Fangio eta Ana Pirovano eta Simona Kubova dira. Maria Ramos 15 urteko gaztea ere tartean izango da. Duela gutxi Espainiako marka ezarri zuen 50 metroko bular estiloan. Gizonezkoen artean berriz favorituak Hugo González eta Mateo Mili dira. Alberto Lozano Espainiarra ere leia berean egotekoa zen, baina azken orduan positibo eman eta gero ez du txapelketan parte hartuko, beraz hirugarren posturako borroka are interesgarriagoa egongo da. Igeriketa egokituak ere bere tokia izango du. Hiru euskal igeriralik eman zuten izena, Naia Zutairek, Richard Oribek eta Inigo Llopisek. Baina Llopisek positibo eman zuen PCR proban eta ez da ordizian izango. Antolatzaileak alik eta igerilari gehien ekartzen saiatu dira, Francisco José González Chesco da talde horren parte, eta adierazi du oso pozgarria dela halako kirolari onak herrian izatea. Txapelketa honen helburua igerilari ezagunak gure taldeko igerilariei gerturatzea da, hemengo igerilari gehienak ez dira aliatzen maila gorenean. Eta pilota da gertutik ikusteko aukera eskaintzea. Pilota ez barkatu, bolita! Haien, guretzat pozgarria da hori esan duenez. Oraingo honetan ez da zalerik izango majori igerilekuan. Txikia bada ere, zaleentzako espazioa igerilarientzat utziko dute. Osasun neurriak betetzeko. Gonzalezek zera aitortu du. Giro hori ez dugu izango eta oraingo honetan igerilariek sortu beharko dute. Ez da gauza bera izango, baina ez dugu beste aukerarik izan. Alde horretatik antolakuntzak esfortzu handia egin du txapelketan, txapelketa telebistan eman dezaten. Ara joan ezin diren zaleek Goierri telebistatik ikusteko aukera izango dute goizeko 10:00 aurrera eta ETB lau kateak arratsaleko finalak emango ditu 6:30. Gabonetako nazioarteko igeriketa txapelketa Euskal Herriko igeriketa probarik garrantzitsuena da eta kanpoan ere izen handia eskuratu du. Datorren urtekoa 40. aldiz jokatuko da. Eta orain arte egindako lanari balio handia eman diote ordiziarrek. Ez da erraza horrelako txapelketa bat antolatzea zentzu guztietan. Herritarren esker hitzak jasotzeak indarra ematen digu datorren urtean berriz antolatzeko. Polita da herritarren gertutasuna sentitzea nabarmendu du Gonzalezek. Txapelketa honi esker ordiziak eta inguruko herriek ere zenbait onura izaten dituzte. Sortzen den diru mugimendua oso garrantzitsua da, gainera urte batzuetan zenbait talde 45 egunez etorri izan dira. Eta horrek gastu handiagoa dakar. Honek guztiak ordizia mapan jartzeko balio du, bestela askok ez lukete jakingo non dagoen. Dena den, Gonzalezek kezka azaldu du txapelketaren inguruan herrian sortzen den giro berezia galtzen ari delako. Urteen poderioz geroz eta igerilari profesionalagoak etorri dira eta ez daukate hemen galtzeko denborarik. etorri lehiatu eta etxera bueltatzen dira. Duela urte batzuk, elkartetan afaltzeko ohitura zegoen eta horri esker giro politxa sortzen zen herria. Diru laguntzei dagokienez, Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzak mantendu baldin badira ere, babesle pribatuak galdu dituzte, gehienak tabernak edo jatetxeak ziren, garai gogorrak bizitzen ari dira eta nahikoa lan daukate. Parte zaharra aske plataforma pasaden abendu eta urtarrilean Donostiako alde zaharrean egondako istiluen ondorioz, auzipetuak izan diren lagunen babes juridiko politiko eta ekonomikoa antolatzeko sortu zen. Bai eta errepresioak orden sozial kapitalista bermatzekoan betetzen duen funtzioa salatzeko ere. 16 lagun atxilotu, beste asko kolpatu eta marnaka identifikatu zituen poliziak egun horietan zehar. Atxilotuetako askok, zigor handien arriskoa duten epaiketei aurre egin beharrean aurkitzen dira. Hain zuzen ere, lau urteko espetxe zigor eskaera egiten diote desorden publikoak eta atentado ala autoridad egotzita datozen hilabeteetan epaitua izango den gazteari. Abenduaren 14ean 400 gazte inguru bildu ziren Donostiako aldezarrean, auzoak defendatu errepresiorik ez lemapean. Aurreko egunetako jazarpen polizial onartezina salatzeko asmo elkartu ziren. Manifestazioa bukatu zenean polizia berriro oldartu zen gaztean aurka eta orduan lehertu ziren istiluak. Publiko egin zituzten bideoetan ageri den moduan, Instagram, Twitterren eta bar, epaitua izango den gaztea etzen inolako liskarretan parte hartzen ari eta istiluak ematen ari ziren gunetik, Rika kaletik, kanpo zegoen askatasun hiribidean. Gertatzen ari zenari begira zegoela, ertzainak inolako azalpen eta justifikaziorik gabe atxilotu egiten du modu guztiz arbitrarioan. Muntai polizial honen bitartez, euskal gazteria beldurtu nahi dute, baina guk argi eta ozen diogu, ez diogula errepresioari aurre egin eta elkartasun antolatzeari utziko. Muntai polizial gehiago ez, absoluzioa errepresiorik ez, elkartasuna antolatu, gazteon aurkako kriminalizazioak elditu. Espetxeratze arriskua salatu eta gure lagunenen absoluzioa exigitzeko kontzentrazioa burutuko dugu. Hori bidali dute parte zaharra aske izeneko plataformatikan. Urtarriaren 3a, astelena beraz, arratsaldeko 7etan plaza berrian, hau da Konstituzio plazan. Legorretako herrian txokian kontzertuak ditugu urtarrilean. Lehenengo urtarriak 7an izango da. Urtarriak 6koa, bertan berak edituta urtarriak 7an Nirek Mokar and the Boogie Stompers arituko da. Boogie, blues eta rock and roll soinuak pianoarekin. Nirek Mokar and the Boogie Stompers, urtarriak 7an. Eta urtarriak 22an Makonak ere Legorretako herrian zokian arituko dira. Euskal Herriko Gazte Orkestrak bertan bera utzi du neguko topaketa musikarien artean COVID kasuak atzeman ondoren. Virusaren zabalkundea etete aldera eta erantzunkizuna ardatz hartuta, osasuna lehenetsiz zuzendaritzak topaketa eteteko erabakia hartu du. Une honetan Euskal Herriko Gazte Orkestra musikenen zegoen neguko topaketa egiten barroko garaia musikaren inguruko egitaragua prestatzen. Prestaketa lanen ondoren, kontzertu bira egitea aurreikusi zuen Gazte Orkestrak. Tolosan, abenduak 31an, Donostian urtarriak 2an, Bilbon urtarriak 3an eta Gasteizen urtarriak 4an, baina bertan bera geratu dira. Sarreren itzulera egiteko erosleek antzoki edota auditoriarekin harremanetan jarri beharko dute. Asgard metal talde donostiarrak Zaldiak kanta berria estreinatu du 2022an plazaratuko duen izen bereko disko berriaren lehen singela. Zeldatik. Zeldatik da kanta berria barkatu. Usurbilgo igain estudioetan grabatu dute Aritz Arrigiren gitaritzapean. Zeldatik beraz, disko berria. Kontzertuen alorrean ere bada nobedaderik. Asgard, urtarriaren 15ean itzuliko da, estena tokietara. Donostian, Añorgako zinezarrean abiatuko dute ibilbide berria. 2007an agur esan zuen toki berean, sarreren salmentaren inguruko informazioa datozen egunetan jakinaraziko dute sare sozialen bidez. Egoeraren arabera ikusiko da nola dijoan, printzipioz 15ean, Asgard Añorgan.
Come on.
Eta gogoratu Txantxakun irratian gaudela lehenengo kanalean eta gaurkoan badugula emisio berezi bat arratsaldeko bostetan. Hain zuzen ere, Egia Aurgunek Gabonetan hainbat ekitaldi antolatu ditu Txondorra kulturgunean, Egia auzoan. Eta ekitaldi horietan lehenengoa gaurko kontzertua izango da. Arratsaldeko bostetan Trio Doportu talde donostiarrak, Hernani donostiarrak, eskainiko du kontzertua. Musika brasildarra jorratzen du irugote honek. Eta ordu betez, kontzertu eskainiko du gaur bostetatik aurrera arratsalde partean. Eta kontzertu osoa, zuzenean emitituko dugu Txantxakun irratiko lehenengo kanal honetan. Arratsaldeko bostetan beraz oizko emisioa moztuko dugu, zuzeneko kontzertu berezi hori eskaini ahal izateko. Eta horrez gain, bihar goizeko 11 aterritan Pitusa Paiazoaren emanaldia ere izango da Egia Aurgunek antolatuta.
Ez ditugu berri askoz gehiago jorratzeko, Egia esan Gabonetan, ba, irutxuloko hitza oporretan dabil, eta badakizue, bueno, ba, notizi gutxixago ditugula, edo daudenak ba, beti errepikakorrak direla. Eta, bueno, ba, guazen pixka bat lentsago bukatzea gaurko programa ondo iritzu bazaizue, hola, amatxokin bazkaltzea jungonez, lentsago ere. Kontzertuak aipatu ditugu, bostetan eskainiko dugula gaurkoan zuzenean Trio do Porturena, baina baditugu agendari dagokionez egitaldi gehiago, beraz bazen agendaren bila.
Incense burners religious leader chronic leader thieves and pirates on a ride. It's a hippie commune bonafide. A life and time world left dealers rock pop correspondents Okies and Limeys and curtain climbers, stones and future dominoes. And know which way the wind blows, stolen cola no one knows. The shadow do, but it's still a shade. I love her and she loves me. Just myself and 40 friends in the name of cop.
Agenda kulturala altxasun hasiko dugu. Sutondoan Virginie Alviria ipuin kontalaria. Gaur goizan izan da Mabitan eta Murrion Iñaki Palacios eta The Gaels. Gaur zazpiretan antzokian. Are txabaletan, The Spolem Girls arkupen gaur, arratsaldeko zazpiretan. Balmasedan, Perez Sagutxoa glugururen eskutik, gaur arratsaldeko seiretan, klareten. Los Cigarros arituko dira Bilbon gaur gaueko behatzitan eta bihar behatzi territan Bilboko kafean zokian. Hemen Donostian Urpekariak bertsoan zerkia. Eneko Arrate, Sololuze eta Aisa Intxausti bertsolariekin. Gaur izango da, arratsaldeko bosteretan, Intxaurrondon, Larrotxene kulturetxea. Hemen Donostian ere, antzerkia dugu. Erradikalak ginen, Beatriz Egizabal eta Ane Labaka Maiozen eskutik. Dokan gaur, arratsaldeko zazpi terditatik aurrera. John Mayeren kontzertua iragarrita dago gaurko, baina nik uste dut otsailaren irura pasa dutela atzeratu egin da John Mayeren kontzertua Victoria Eugenia antzokian okerrez banago. Kantua diskaren aurkezpen kontzertua litzateke. Ermuan antzerkia, Una noche sin luna, Juan Diego Botorekin, 8:00 gaur antzokian. Gasteizen antzerkia, Salaketa Mikel Martinez eta Gaizka Txamizorekin, gaur arratsaldeko 9:00 Montehermoson.
Day. touches my eyes. She takes my heart in her hand. If you knew that child you played, let's see. When she laughs, I'll realize I'm in love with my sweet Emily.
Ermuan antzerkia Una noche sin luna Juan Diego Botorekin esan dugunez, eta Gasteizen antzerkia Salaketa Mikel Martinez eta Gaizka Chamizorekin gaur seretan Montermoson, vale. Lazkaon antzerkia ere, goazen 8.0 pausoka entertainmenten eskutik arerian, arratsaldeko bostetan. Legorretan bertso saioa, Julio Soto, Amets Arzaiuz, Oiana Iguaran, Maialen Akizu eta Odei López Larraurirekin. Gai jartzailea Imanol Artola Feliz da, eta gaur zazpiretan herrian zokian izango da hori. Tolosan Einaute Lorrieta gaur zortziretan Leidorren eta Usurbilen Kukui, Pirritx, Porrotx eta Marimototx Paiazoak. Arratxaleko lauretan gaur, Oiardan. Gogoratu bihar Pitutxa Paiazoa dugula hemen Txondorran, egia argunik antolatuta. Eta gaur bostetan kontzertua Trio do Portoren eskutik eta zuzenean emitituko dugula Txantxakun irratiaren eskutik. Gauza korrela gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Aste azken eta ostegunero 12 iterditatik ordubiak arte egiten dugu zuzenean errepikapena kurrengo gunetan goizpartean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web horrean topatuko dituzu. Antxe informazio guztia ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan dugu. Bestela irrati 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskara hutsan egiten ditugu eta ateak zabalik daude, beraz, nahi baduzu parte hartu dezakezu Txantxakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edo zein modutan lagunduz. Eta gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an musika tarteak 24 orduz bertan. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648. Eta telefono fijoare badugu, baina erantzun gailurik gabe, 944-32-25-23. Gainera Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian daude. Aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko ahotsa magazina zuzenean, 12 iterdiatik ordubietara errepikapenak, urrengo egunetan goiz partean, 8:00etatik aurrera. Beraz, gaurko lan guztiak eginak ditugu. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, Leon Russellen bidizko izan ditugu. Carne, 72koa, eta orain Leon Russell and the Shelter People, 71ko diska entzuten ari gara. Eta honen bestez, gaurkoz nahikoa dugu, esan bezala bihar osteguna berriro ere hemen 12 herritan aktualitate gehiagorekin. Ordura arte egun politxa izan dezazuela. Ondo segi, agur!